Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de vineri, 22 iunie. La microfon Iulian Ciocan
și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Responsabilii de la Meteo au emis cod galben de schimbare bruscă a vremei. Aversele, grindina și vântul puternic vor face parte din meniul următoarelor două zile. Azi, temperaturile se mențin încă ridicate.
Între 28 și 33 de grade sunt anunțate pe tot cuprinsul țării. Vremea se răcește brusc sâmbătă, când temperaturile vor coborî până la 18 grade. Duminică revine vremea călduroasă.
La Chișinău va fi lansat azi romanul Casa Inglezii, care reconstituie atmosfera vicioasă din ajunul pogromului ce a avut loc la Chișinău în 1903.
Despre acest eveniment tragic, reflectat într-o ficțiune, discutăm peste câteva minute cu autorul romanului, istoricul Alexandru Bordean.
În partea a doua a ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale. Arbitrul și mașina este titlul jurnalului de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu, iar la Realitatea cu amănuntul, Iulian, despre ce ne vorbești?
Ala, despre cetățenia străină și conducătorii stataliști.
Așadar, Realitatea văzută de Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Validarea mandatului lui Andrei Năstase amânată încă o dată. Cel mai influent politician din România, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare și zona euro anunță sfârșitul crizei grecești. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Judecătorii Curții de Apel din Chișinău au respins aseară recursul lui Andrei Năstase, liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, menținând decizia judecătoriei Chișinău de a nu valida rezultatul alegerilor pentru postul de primar al capitalei. Decizia de joi poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. Imediat după pronunțarea ei, Andrei Năstase a declarat că asistăm la un proces al absurdului.
Se vede foarte clar cu ochiul liber că este vorba de o crimă. Este vorba de o crimă împotriva locuitorilor Chișinăului și a suburbiilor, este vorba de o crimă împotriva capitalei, este vorba de o crimă împotriva Republicii Moldova, împotriva democrației.
Aseară la Chișinău au avut loc noi proteste împotriva tergiversării validării victoriei lui Năstase. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus aseară că dacă Curtea Supremă de Justiție menține nevalidarea alegerilor, aceasta ar însemna că liderul principalului partid de guvernământ, PD, declară război cetățenilor, a informat IPN cu trimitere la ProTV. Maia Sandu a mai spus că se teme că actuala tergiversare a recunoașterii victoriei lui Năstase ar putea prevesti tactici similare din partea guvernării la alegerile parlamentare de la toamnă. Liderul principalului partid de guvernământ din România, Partidul Social Democrat, Liviu Dragnea, a fost condamnat ieri la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, iar mii de oameni s-au adunat în centrul Bucureștiului ca să-i ceară demisia imediată din postul de președinte al Camerei Deputaților. Dragnea a fost găsit vinovat de a fi angajat fictiv ca bugetare 2 secretare din partidul său în anii 2006-2013. Decizia nu este definitivă și este probabil că Dragnea, care se consideră nevinovat, să facă apel. Liderul PSD a mai fost condamnat odată pentru falsificarea rezultatelor unui referendum, ceea ce l-a împiedicat să ocupe el însuși postul de premier. Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut o vizită surpriză la granița cu Mexicul după ce soțul ei caută să pareze valul de critici provocate de politica de separare a copiilor din familiile de imigranți ilegali. În Texas, Melania Trump a vizitat un centru de plasare cu aproximativ 55 de copii din câteva țări latinoamericane. Vă rog să-mi spuneți cum pot ajuta la reunificarea acestor copii cu familiile lor cât mai curând posibil, a spus prima doamnă. Numărul copiilor luați din familii de ilegali în aprilie și mai, în baza directivelor administrației Trump, este estimat la peste 2000. Și țările din zona euro au convenit asupra unui plan care va permite Greciei să iasă din programul de salvare de 8 ani și să-și administreze mai ușor masiva datorie. Miniștrii de finanțe din cele 19 țări care folosesc moneda unică europeană au ajuns la un compromis după discuții maraton purtate astă noapte în Luxemburg. Criza greacă se termină aici, în această seară, a spus apoi comisarul european pentru afaceri economice Pierre Moscovici. Grecia a primit în ultimii 8 ani 270 75 de miliarde de euro ca asistență financiară de la Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Cahul despre furtul miliardului.
O lua din gură copiilor, din gură pensionerilor, invalizilor.
Cine o
lua? Tot pravitistul, tot deputații ăștia. Și crezi că au venit alți străini, tot aici ei împărțit între dânșă. Acolo nu e numai un miliard, acolo sunt mai mult. O vrut mâna în cazneaua de stat.
Desigur că mă interesează că cineva a furat și în ziua de azi trăiește, dar eu sunt și bătrână și bolnavă și cu pensie mică și n-am cu și trăi.
Dar credeți că o să se găsească autorii, făptașii acestui miliard dispărut?
O să se găsească, dar nu cred ca să fie pedepsiți, pentru că prea capturată e Moldova noastră.
Să știi foarte bine cine a furat, în crol este scris cine a furat. Sunt două grupări, dar Filat își spășește vina, dar șor se primblă și face binefaceri și toată lumea se închină în fața lui. Cu actuala justiție nu o să facă ordine niciodată, deoarece justiția este controlată de Plahotniuc.
Justiția noastră e selectivă, e la comandă și nu mai avem nicio încredere nici în trânjă, nici în parlamentari, nici în guvernatori, în nimeni.
Oamenii legii au ieșit acum și au spus că 90% au finalizat investigația și că o să continue să meargă pe urmele celor care au comis acest jaf.
Eu cred că asta e un lucru populist din partea lor pentru a câștiga alegerile și mai departe că Partidul Democrat să reține la putere. Mai departe și să mergească poporul, să ne jăfăiască mai departe.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Despre recuperarea miliardului furat este și cel mai proaspăt video satiric din rubrica noastră Politigraf.
Unde-i miliardul? Așa se intitulează un nou video satiric al rubricii noastre Politigraf.
Avându-l în rolul principal pe speakerul democrat Adrian Candu.
În 2016, autoritățile au dispus prin lege ca miliardul furat din bănci să fie întors din buget.
Au dat asigurări că gaura formată în buget o să fie acoperită în mare parte din banii furați, pe care o să-i recupereze de la autorii furtului.
Și nu vorbim de greutate sau povara pe umerii cetățenilor. Cetățenii nici nu vor simți.
În 2018 însă, autoritățile s-au prins că nu e așa de simplu.
Urmează procese de judecată foarte costisitoare, deci se merită sau nu să mergem la așa cheltuieli.
Unde-i miliardul, nu știm, dar noul episod al Politigrafului îl găsiți pe Facebook, pe iTunes și pe europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așa cum anunțam mai devreme, la Chișinău va fi lansat azi romanul Casa Inglezii, care reconstituie atmosfera din ajunul pogromului ce a avut loc la Chișinău în 1903.
Am discutat în ajun cu autorul romanului, Alexandru Bordean, pe care l-am întrebat inițial de ce a ales să scrie anume despre acest eveniment tragic din Chișinău.
Starea de alertă din mine e luată din acest oraș. Și eu cumva o port în mine permanent. Am așa o agitație de asta și cred că e un plot al Chișinăului. Am căutat un eveniment care cumva s-ar sincroniza cu anomaliile astea ale mele și am găsit pogromul. Încă din anii studenții, el mă urmărește tema asta, pogromului din 1903. Și acum eu mă întreb care e diferența dintre antisemiții de atunci, homofobii de acum care ies la antiproteste, aruncă cu pietre oamenii comunității LGBT, la fel.
Adică nu s-a schimbat situația deloc?
Păi dacă privești atent, observ că ei ies tot cu băte, uneori cu icoane, au cruce, își fac cruce, sunt la fel de agresivi și sunt oameni în fond așa necultivați, care au de-a face mai mult cu necunoaștere și cu neiubire.
Dar de ce ați preferat să vă apropiați de această temă printr-un text de ficțiune și nu printr-un articol de istorie, de pildă?
Ficțiunea cumva dinamizează limbajul ăsta de a aduce un subiect în fața oamenilor. Eu de multe ori citesc articole ale așa zișilor pseudo-istoricilor din Moldova, care apar în presă și chiar bună oară am găsit niște experți în pogrom cu duiumul și dacă verifici mai atent găsești că sunt și plagiatori. Ei nu verifică de obicei sursele, le copiază fără a verifica sursele alea. Și am găsit un articol care vorbea despre pogromul din 1903, dar și despre un pogrom din 1907. De fapt, în realitate, în 1907-1909 nu a avut loc niciun pogrom. Puteți găsi asemenea articole și ei speculează foarte mult cu tema asta istoricii, chiar dacă nu florează destul în subiectul dat. De multe ori un romancier, deși la noi cam așa există anumite preconcepții, niște stereotipuri prostești, că cei care creează ficțiuni inventează balade. De multe ori romancierii sondează și mai mult într-un subiect și îl aduc într-un mod mult mai lejer societate. Societatea cumva mai ușor consumă o ficțiune bine documentată decât un document istoric sau decât o monografie.
Dar iată ce ar afla nou un tânăr despre pogromul evreilor, diferit de ceea ce a auzit în liceu sau universitate, citind romanul dumneavoastră?
În primul rând ar afla că există așa eveniment că în școală nu se vorbește despre... Eu la lecțiile de istorie n-am aflat despre pogromul decât la facultate și la facultate foarte când se discută, se analizează acest eveniment, e întreagăt cumva. La facultățile din istorie din Moldova există foarte mulți istorici și ei au așa niște convingeri mai mult naționaliste și cumva trec în tabra aia. Eu critic foarte mult istoricii care cumva îl justifică pe Antonescu în cazul măcelului evreilor și a acțiunilor sale politice ca ceva necesar și apelează la literatură ca lui Gheorghe Buzatu, unde el îl eroizează așa pe Antonescu. Eu nu sunt de acord și criminalii de război ei cumva trebuie să aibă un alt loc în istorie și în imaginea societății, nu de eroi.
De obicei, atunci când se vorbește despre acest eveniment tragic, sunt găsiți tot felul de vinovați. Romanul dumneavoastră, un text de ficțiune, oferă cititorului un răspuns la întrebarea cine este vinovatul?
Vinovați sunt toți, și autoritățile, și oamenii simpli. Clar că n-aș putea spune că victimele cumva... Găsisem un articol unde cineva era foarte impresionat de fapt cum jumătate de Chișinău era evreiesc și nu au putut face nimic ca să stopeze un măcel care era format dintr-o gloată de câteva sute de oameni și undeva e aproape 1000-2000 așa de oameni, nu chiar mult în comparație cu câteva zeci de mii de evrei într-un întreg oraș.
Vreau să vă mai întreb, din romanul dumneavoastră, eu ca cititor am înțeles că cei care au organizat pogromul și care au atacat evreii, au atacat în special evreii mai săraci cumva, nu foarte prosperi, pe când cei prosperi erau cumva menajați. E adevărat lucrul ăsta?
Este foarte adevărat, pentru că au fost fricoși, pentru că s-au temut de porțile de bronz a celor bogați, pentru că au știut că au să-i fugărească cu dulăi și iar aștepta mari necazuri. Cumva, pe lângă faptul că sunt niște răpitori, sunt niște prădători, mai sunt și ticăloși fricoși pe lângă toate, pentru că de multe ori cruzimea oricum este dominată de un soi de frică, de îndoială. Ei la început au așteptat ca să fie opriți, această gloată a așteptat ca să fie oprită de jandarmi, de soldați, dar au așteptat câteva ore și au înțeles că nimeni nu îi oprește, nu îi stopează și au purces încetişor în mahalale, chiuind, urlând și jefuind, omorând.
E de presupus că romanul va avea o mare priză în rândul minorității evreiești din Moldova. Aveți deja niște ecouri?
N-am niciun ecou din partea comunității evreiești. Recent m-am întâlnit cu un domn din comunitatea evreilor din Moldova și am discutat doar, curios să afle despre în ce manieră am abordat în ficțiune, pentru că cumva lumea e sceptică de faptul că tu tratezi un subiect atât de complex prin prisma unui roman cumva și încă mai, dacă mai bagi acolo și niște elemente așa inventate cumva pun la îndoială ei toate lucrurile astea, dar eu nu cred. Eu cred că omul mai mult se sensibilizează, devine mai empatic în urma ficțiunilor, a cărților beletristice.
Dar cum a fost primit acest roman de mediul literar din Republica Moldova?
Habar n-am. Sincer, pentru că lumea n-a citit încă romanul. Recent abia l-am lansat la București, acum jumătate de lună, și astăzi urmează să-l lansez la Chișinău, alături de câțiva scriitori cunoscuți în Chișinău, în Moldova.
Înainte de a scrie acest roman, ați consultat mai multe documente și mărturii legate cumva de această epocă. Ați găsit ceva curios sau mai puțin cunoscut?
Am consultat memoriile guvernatorilor ruși veniți aici, cumva pentru ei era o pedeapsă. Curios a fost faptul că ei permanent au luat lucru că sunt trimiși de Petersburg aici la Chișinău ca pe o pedeapsă, ca pe un surghiun. Chiar dacă era o funcție administrativă bine plătită, ei o luau ca pe o pedeapsă și sfereau foarte mult, la fel ca și Pușkin. Cel mai curios fapt și care m-a îngrozit puțin a fost că am găsit chiar recent, după ce am publicat romanul, într-un ziar francez, în limba franceză, că printre progromiști a fost și unul cu familia Bordean. Deci, cumva, asta și m-a anticipat un pic, dar și totodată, nu că ar fi ceva haios, dar cumva așa m-a derutat.
Dar sperăm că nu sunteți rude cu el.
Să sperăm că da, dar chiar dacă sunt rudă, înseamnă cumva încerc să recompensez asta.
Ați vorbit că există atitudini sceptice pe marginea acestei teme în general. Dumneavoastră, ce perspectivă ați adoptat ca autor și ca narator ca să păstrați o atitudine echilibrată și corectă în raport cu minoritatea evreiască, care deseori este discriminată inclusiv sau mai cu seamă în Republica Moldova?
Atunci când am scris despre pogrom, n-am încercat să acordez o voce a naratorului care cumva ar sensibiliza cititorul. În sens că n-am încercat să chem, să fac apel la milă, la îndurare. Am scris cu o răceală pe care cumva am deprins-o de la alți autori ca Faulkner, ca Alyosha, ca Korolenko, care parțial a scris o notă, o povestire despre acest pogrom. El în nota aia, în povestirea aia, a fost destul de rece față de victime, dar și față de pogromiști. Și eu cumva m-am gândit că e avantajos, că e cumva faci politică dacă treci într-o tabără anumit. Rolul unui scriitor probabil e să fie rece în fața ambelor tabere, așa zis. Și eu cumva am păstrat așa o echidistanță și o răceală. Cumva fiecare cititor își trage concluziile sale și face concluzii singuri.
Da, mai spunea cineva că perspectiva asta naratorului calm cumva ea pune mai mult în evidență drama, să zic așa. Dar vrem să mai întreb, cea mai mare parte a romanului e despre atmosfera care prefațează pogromul. Este pentru că v-au interesat cu precădere motivele care au generat acest eveniment tragic?
Da, vorbeam recent cu un scriitor de la noi care spunea că cumva atmosfera și prologul dinainte de eveniment e mai important decât evenimentul în sine, pentru a înțelege mai bine ce stă la baza acestui dezastru, acestui eveniment care cumva a băgat Chișinăul în gura întregii lumi. Și minim mai mult am avut un interes față de protagoniștii acestui pogrom, cei care au stat în spatele complotului. Și m-a preocupat mult figura lui Pavel Cușevan, la mine în roman apare sub numele Platon, și am citit chiar și cărțile scrise de el, are și el ficțiune, am cercetat preocupările lui și cumva ce l-a marcat pe el să facă asta, să apeleze la niște fake news-uri, așa zis, la niște știri false. Că totul e legat în acest caz, în cazul pogromului, de niște știri false. Pentru că noi avem cumva și în prezent, iată, vorbeam de faptul că nimic nu s-a schimbat, că în prezent avem o poftă și mai mare de a consuma știri false decât cărți.
Doamnelor și domnilor, a fost istoricul Alexandru Bordean, autorul romanului Casa Ingleză.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Judecătorii Curții de Apel din Chișinău au respins aseară recursul lui Andrei Năstase, liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, menținând decizia judecătoriei Chișinău de a nu valida rezultatul alegerilor pentru postul de primar al capitalei. Decizia de ieri poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. Imediat după pronunțarea deciziei, Andrei Năstase a declarat că asistăm la un proces al absurdului. Aseară la Chișinău au avut loc noi proteste împotriva tergiversării validării victoriei lui Năstase. Liderul principalului partid de guvernământ din România, Partidul Social Democrat, Liviu Dragnea, a fost condamnat ieri la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu. Mii de oameni s-au adunat ieri în centrul Bucureștiului ca să ceară lui Dragnea demisia imediată din postul de președinte al Camerei Deputaților. Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut o vizită surpriză la granița cu Mexicul, în vreme ce soțul ei, președintele Trump, caută să pareze valul de critici provocate de politica lui de separare a copiilor din familiile de imigranți ilegali. În Texas, Melania Trump a vizitat un centru de plasare cu aproximativ 55 de copii din câteva țări latino-americane. Țările din zona euro au convenit asupra unui plan care va permite Greciei să iasă din programul de salvare care durează de 8 ani de zile și să-și administreze mai ușor masiva datorie. Miniștrii de finanțe din cele 19 țări care folosesc moneda unică europeană au ajuns la un compromis după discuții maraton purtate astă noapte în Luxemburg. Criza greacă se termină aici, în această seară, a spus după aceea comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revista Presie acum, nevalidarea alegerilor locale menținută de Curtea de Apel este firește cel mai comentat subiect în presă. Analistul politic Victor Ciobanu a spus la Jurnal TV că s-a așteptat la o altă decizie din partea Curții de Apel, ținând cont și de reacțiile critice din exterior. Citez, toți s-au exprimat în termeni duri, și Uniunea Europeană și Ambasada Statelor Unite. Semnalele au fost foarte clare, după care, în mod normal, Plahotniuc trebuia să dea comanda ca să se revină la normalitate. Iată că nu s-a întâmplat. Mizere sunt foarte mari pentru Plahotniuc, susține Victor Ciobanu. Ex-ambasadorul Moldovei în Statele Unite, Igor Munteanu, menționează și el că l-a surprins oarecum decizia Curții de Apel. Citez, probabil din naivitate credeam că decizia primei instanțe a fost o gafă și că instanțele superioare o vor corecta. Dar după ce am văzut ultima decizie, înțeleg că e o eroare de sistem care e legată de funcționarea unei caste ce protejează interesele partidului de la guvernare, afirmă Igor Munteanu. Avocatul Ștefan Gligor anticipează că instanța supremă va menține aceeași decizie și nu va valida mandatul primarului ales Andrei Năstase. Citez, miza pe sistemul judecătoresc este una principală pentru regimul Plahotniuc. Judecătorii sunt oamenii care vor asigura acoperirea juridică și care la nevoie vor invalida alegerile de orice fel, inclusiv cele din circumscripțiile uninominale, acolo unde PD va pierde, dar va avea nevoie de oamenii săi pentru a obține o majoritate în Parlament, consideră Ștefan Gligor. Situația din Republica Moldova balansează în pragul unei catastrofe. Statul de drept nu există, iar perspectiva alegerilor parlamentare este distrusă, afirmă analistul politic Oazun Antoi, comentând decizia Curții de Apel. Citez, ceea ce se întâmplă este extrem de grav. Nu pot avea loc alegeri libere și corecte în situația în care este aruncat la gunoi votul în capitala Republicii Moldova, un drept fundamental. Și asta vorbește despre nivelul de degradare a acelui grup de persoane care impun asemenea decizii, a declarat Oazu Nantoi la TVR Moldova, citat de IPN. Nantoi concluzionează că ceea ce se întâmplă demonstrează că se merge conștient pe linia uzurpării definitive a puterii de stat. Politologul Dionis Cenușă notează pe Facebook despre cât de importante sunt acum protestele pro-statul de drept. Citez, desfășurarea protestelor pașnice este cel mai bun instrument pentru a pune presiune asupra guvernării, dar și a provoca reflexe de normalitate în interiorul sistemului, unde mai există porțiuni sănătoase, scrie Cenușă. El susține că protestele au o semnificație enormă pentru cei care au votat în favoarea opoziției extraparlamentare. Citez, la Bruxelles, instituțiile și oficialii europeni vor să vadă că cetățenii vor schimbarea și protestează pentru a schimba lucrurile, consideră Cenușă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am aflat că fostul președinte al Moldovei, Petru Lucinski, a obținut cetățenie română și am fost năpădit de nedumerire. Mi se pare foarte ciudată chestia asta și o să vă explic de ce. Un președinte de țară, în opinia mea, e un simbol și element important al statalității. Cum poți să fii șef al statului Republica Moldova și apoi, fără nicio jenă, să obții cetățenia altui stat? Părerea mea e că un om care ne-a chemat să făurim un stat independent, care l-a condus, ar trebui să rămână până la moarte un simbol al statalității. Pentru că dacă nu e așa, oamenii ar putea să creadă că omul n-a fost președinte din convingere, ci din considerente mercantile. Este cam așa. Când mi-a convenit, am fost un gigant al statalității și am bombardat oamenii cu discursuri stataliste. Iar apoi, când am pierdut funcția, am schimbat macazul și devin lejer cetățean al statului vecin. Nu mi se pare deloc normală situația asta. Eu pot să înțeleg un simplu muritor care devine cetățean român, dar îmi este greu să înțeleg un fost șef de stat făcând asta. De pe culmele puterii s-au rostogolit mereu spre noi discursuri despre importanța statalității. Foarte mulți guvernanți vorbeau despre România ca despre un stat care pune în pericol statalitatea moldovenească. Ni se spunea că obținerea cetățeniei române de către moldoveni e cam periculoasă pentru viitorul RM. Și după toate acestea, un fost președinte, fost statalist viguros, își ia cetățenia română? Păi ce e asta, stimați conducători? Ce valoare mai au discursurile voastre stataliste dacă chiar voi nu le respectați? Întrebarea care se impune este următoarea. Nu cumva mai există foști și recenți conducători care au cetățenie străină? Zice-se că un alt fost șef de stat are cetățenia Rusiei. Dacă așa stau lucrurile, dacă niște făuritori ai statalității care ne fac capul calendar perorând despre statalitate devin apoi lejer cetățeni ai altor țări, nu pot să constat decât un singur lucru, și anume acela că demagogia și ipocrizia tronează pe piscurile puterii moldovenești și că toată vânzoleala asta statalistă e un soi de praf în ochii naivilor.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
VAR, adică Video Assistant Referees, sau sistemul cu arbitri video-asistenți, a fost introdus la Cupa Mondială din Rusia cu speranța că va rezolva tot. Erori, scandaluri, furturi, injustiții. Ideea de bază, tehnologia va elimina deciziile umane sau, dacă vreți, erorile judiciare. S-a văzut că nu e chiar așa. Sistemul video ajută, dar nu garantează. Căci sistemul e sub om. În acest caz, arbitrul. Mai întâi, arbitrul decide dacă folosește sau nu sistemul video. Iar dacă îl folosește, tot arbitrul decide dacă pe înregistrare se vede ceva ce trebuie pedepsit sau nu. De pildă, un atacant e faultat în careu, sau poate nu. Arbitrul se uită pe ecran, dar acolo unde dumneavoastră vedeți un fault, el vede ceva regulamentar. Adevărat, sistemul corijează chestiuni măsurabile, o minge trecută sau unde linia porții. Tehnologia poate măsura absolut corect distanțe și unghiuri, dar nu poate stabili culpa unui fault. Așadar, riscul și relativitatea deciziei umane rămân. Și, de fapt, sunt de neînlocuit. Căci un arbitru nu poate măsura, dar e la fel de adevărat că o mașină nu poate interpreta. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European și retrospectiva Politica Săptămânii.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici, Radio Europa Liberă.